Fint å se dere alle sammen. Jeg tok jo til meg hilsningen fra Ronny her i stad om å ikke kjøre med hakk i plata. Så jeg skal prøve å holde framdrift. Jeg skjønte jo at det var meg han siktet til. Nei, vi skal ha framdrift. Vi skal... Jeg spurte han Øyvind her om dagen, for vi snakket om lydopptak, for det tas jo lydopptak av de fleste møtene. Og vi gikk gjennom hva som hadde vært tatt opp i det siste. Det var Hebreerbrevet kapittel 1, og så kom Hebreerbrevet kapittel 2, og så kapittel 3, og så kapittel 4, og så sa jeg, prøv å gjette hva vi skal snakke om i dag. Nei, han klarte ikke å komme på hva det kunne være så. Nei. Vi skal se på dette her med at Jesus er øverste prest. Det er veldig viktig sannhet for oss. Og vi starter med å lese i Hebreerbrevet fra kapittel 4, der vi stoppet sist, vers 14. Og så skal vi lese til og med 5:10. Så det er ikke sånn kjempelang tekst. Fra Hebreerbrevet kapittel 4, vers 14 og utover. Siden vi har en stor øverste prest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid. En øverste prest blir alltid valgt ut blant mennesker og innsatt for å gjøre tjeneste for Gud på vegne av mennesker. Han skal bære fram gaver og offer for synder. Han kan vise mildhet mot dem som er uvitende og fare vill, fordi han selv er underlagt svakhet, og derfor må bære fram syndoffer også for seg selv, ikke bare for folket. Ingen tiltar seg denne verdigheten selv, men han blir kalt av Gud, slik som Aaron. På samme måte har heller ikke Kristus gitt seg selv den ære å være øverste prest. Han fikk den av Gud, som sa til ham, «Du er min sønn, jeg har født deg i dag.» Slik sier han også et annet sted, du skal til evig tid være prest av samme slag som Melkisedek.» Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop med høye skrik og tårer til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Enda han var sønn, lærte han lydighet ved å lide. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham. Han som av Gud ble kalt øverste prest av samme slag som Melkisedek. Og så stopper vi der. For at, da tar han opp andre temaer videre, så det får vi ta senere, neste gang. Dette med at Jesus er øverste prest, hva betyr det? Vi har en stor øverste prest som har gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn. Altså, øverste presten ble innført av Gud i Israel samtidig med innføringen av tabernaklet og gudstjenesteordninga, og når de forlot Egypt som slaver, så ble de ført inn i ørkenen, så skulle de så hadde de en noen uker i ørkenen, hvor Gud begynte med en gang å bearbeide de fra å være et løst sammensatt slavefolk til å bli en nasjon, en velorganisert nasjon med egen grunnlov, med egen identitet, med et oppgjør med synd, så men han underviste de om synd og så videre. Så det var en forvandlingsprosess Gud hadde ledet de inn i. Dette er et viktig poeng. Husker dere når Jesus sa at han var ledet av den hellige ånd ut i ørkenen? Og der ble han sulten, fordi han spiste ikke noe mat på 40 dager. Så det står til sist ble han sulten. Jeg hadde blitt sulten etter 4 timer. Og djevelen kommer til han og frister han og sier, skap brød. Du kan skape brød. Gjør det. Du er sulten. Djevelen appellerte til hans følte behov. Han var kjempesulten. Han kunne ordne det, fikse det. Men han holdt seg tilbake, Jesus. Og så sier han det. Mennesket lever ikke bare av brød. Og så henviste Jesus til det som skjedde når Israels folk gikk gjennom ørkenen. Så det var noe her i den situasjonen som var viktigere for Jesus enn brød. For han forsto, jeg er i denne ørkenen nå, fordi den hellige ånd, Gud, har ledet meg hit for at jeg skal forberede meg her til det, den tjenesten som kommer. Så det at jeg lider, det er en meningsfull lidelse. Det er en lidelse med hensikt. Det er som når du går til legen og de må skjære i deg for å gjøre deg frisk. Det er en lidelse, men det er en lidelse med en hensikt. Når du går til tannlegen og må ta en rotfylling, det er ondt. De som har prøvd det, de vet det er fryktelig ubehagelig. Men det er en lidelse med mening. Og det er der, Jesus henviste til det. Jeg lider nå, for jeg er sulten. Men jeg lider med mening. Mennesket lever ikke bare av brød. Det er ikke bare snakk om å tilfredsstille sine fysiske behov. Vi har et annet behov også. Og det er å høre hva Gud sier. Og Gud har ord til oss, hver enkelt. Jesus opplevde det. Det var en personlig sak for Jesus å være i ørkenen og lide. Og Jesus hadde en personlig forståelse av hvorfor han led. Og sånn er det med deg og meg også når vi har det vanskelig og vondt, og vil helst bare komme oss ut av det fortest mulig. La Gud tale. Hva er det du og jeg kan lære i denne situasjonen? Hva er det Gud gjør i livet vårt nå? Og vi snakket om det forrige gang, dette med at Guds ord er levende og virkekraftig. Det skjærer igjennom, det avslører. Og når Gud avslører oss, så er det kanskje et stikk av ubehag, et slags enkemannsstøt. Det gjør vondt, men det går fort over, fordi Guds nåde er der samtidig. Og det er en smerte å bli avslørt av Gud som setter oss fri hvis vi tar imot det, hvis vi tar imot lyset. Så Gud kjørte folket gjennom en prosess i ørkenen, og han opprettet en ordning for dem der de kunne komme nær til han og møte Gud. Og hvordan de kunne bli kvitt syndene sine. Så de opprettet et tabernakel. I tabernakelet så var det 3 rom. Det var forgården, det var det hellige, og det var det aller helligste. Og rundt forgården så var det et gjerde. Og for å komme inn i forgården så måtte du gå gjennom en åpning, et slags forheng. Og alt dette står veldig nøye beskrevet i 2. Mosebok, hvordan dette forhenget var laget, hvordan alt ble laget. Når Jesus sier, jeg er døren, så ikke det tatt ut av løse lufta. Det tatt ut ifra også dette bildet Gud gir oss gjennom helligdommen. Han døren inn til Guds nærvær. Det ligger mange sånne gullkorn i Bibelen, når man begynner å studere de. Hva som ble brodert på denne døra inn til forgården, for eksempel. Og sånn. Alt i Bibelen peker på Kristus. Alt i Bibelen en skattekiste som peker på Kristus hele tida. Det Kristus, Kristus, Kristus. Det Jesus Kristus. For å skape en dyp forståelse i oss hva Kristus betyr for oss. Det mangfoldig. Alle visdommens og rikdommens skatter skjult i Kristus. Vi blir aldri ferdig med å utforske. Det det som gjør, dette et levende ord Gud har gitt oss. Du blir liksom aldri ferdig. Du kan lese det i 50 år hver dag, og likevel oppdage nye ting hver dag. Fantastisk. Og denne øverste presten, han var da, det var Aron da som ble plukket ut til å være leder for prestene. Det var bror til Moses, og Aron han var jo en løsning i starten, fordi Moses stamma kanskje, i hvert fall hadde veldig dårlig selvtillit når det gjaldt å prate for seg. Så Gud ordnet Aron, kalte på Aron for at han skulle stå sammen med Moses. Og Aron ble denne øverste presten, den første, i dette opplegget her, som heter den første pakt. Senere får vi vite at det var en annen prest som ikke tilhørte det aronittiske prestedømmet, nemlig som heter Melkisedek. Men han skal vi spare til kapittel 7. For det er også en spennende åpenbaring som ligger der. Men nå skal vi holde oss til det aronittiske prestedømmet, der Aron den første, og så gikk da øverste prestembetet gikk i arv. Og det måtte alltid være en levitt som kom fra Arons slektslinje. Hva var øverste prestens oppgave? Jo, det var han skulle bære fram offer for folket. For folkets synd. Han skulle lede prestetjenesten for alle. Han var lederpresten. Men han skulle offre til Gud på vegne av folket. Han skulle være folkets representant, for å si det sånn. Han skulle være folkets representant overfor Gud. Og gjøre ofringer på vegne av hele folket. Ser dere allerede hvordan dette også et bilde på Jesus? Det et profetisk uttrykk for hvem Kristus? Når Kristus kommer, så oppfyller han dette bildet. Han denne øverste presten som tar på seg og har fått oppgaven av Gud til å representere hele folket. Det vil si egentlig alle mennesker overfor Gud. Og han bærer dette offeret fram. Det skal vi se senere i Hebreerbrevet, hvordan denne gudstjenesteordningen, tabernakelet, alle disse dyreofringene som skjedde, innredningen av tabernaklet og alt dette, har med himmelen å gjøre. Det er bilder på himmelske realiteter. Men det forsto ikke de da, sannsynligvis. Men det er blitt en åpenbaring gjennom Jesus. Så Jesus, han representerer overfor Gud han er representanten som Gud har valgt ut, for, som skal representere alle mennesker, og som kommer fram for Gud for å bringe fram offer. Og det som skjer da når Jesus dør på korset, det at han oppfyller denne rollen til øverste presten en gang for alle, for han kommer inn i det himmelske med sitt eget blod og offrer for alle menneskers synd en gang for alle og blir denne øverste presten for evig, som taler vår sak for Gud. Og etter at Jesus stod opp fra de døde, så satte han seg ved Guds høyre hånd i himmelen. Og det vil si han sitter, han er Guds høyre hånd. Han sitter ved Guds høyre hånd. Han er vår representant innenfor den allmektige og fullkomne dommer, som en dag skal dømme alle mennesker. Og gjennom sitt blod så taler han vår sak. Så det er, dette er noe verdt å tenke over. Det er verdt å meditere på. Hvor mye, altså hvor stort det er, og hvordan Gud på en måte prøver gjennom skriftene, gjennom sine ordninger, gjennom sitt ord, sine forskrifter og så videre, og massere inn dette budskapet. Hva betyr Kristus for oss? Så vi kan, det er jo en lang, lang liste. Og på ett av punktene på denne lista så står det øverste prest til evig tid. Og da er det fint å vite hva det handler om egentlig. Han har gått gjennom himlene, står det. Denne, vi, la oss, det står jo, siden vi har en så stor øverste prest som har gått gjennom himlene, la oss holde fast ved bekjennelsen. Hva betyr det at han har gått gjennom himlene? Det er sånn som jeg henger meg opp i, altså jeg lurer på. Hva betyr det at han har gått gjennom himlene? Vel, Jesus kom fra Gud. Han kom fra en veldig høy posisjon. Han kom fra Guds himmel, og så har han gått ned til jorda og blitt født som et menneske, og ble menneskesønnen. Guds sønn og menneskesønnen, samme person. Så han har gått gjennom himlene på den måten. Men han har også gått gjennom himlene tilbake igjen. Gjennom å bringe dette fullkomne offeret for synd inn i det aller helligste, foran Guds trone. Så han har kommet fra Gud til oss, og han har gått hele veien til Gud på våre vegne og ordnet vår sak med Gud. Han har gått gjennom himlene. Du vet når øverstepresten for å komme inn i det aller helligste, så gikk øverstepresten gjennom forgården, gjennom det hellige og inn i det aller helligste. Jeg tenker at det er et bilde også på det å gå gjennom himlene. Du kommer inn nærmere Guds nærvær og inn i det aller helligste der Gud talte. Mellom disse kjerubene på toppen av av kista, arken. Det var jo i denne arken som var dekt med gull, så var det to kjeruber på toppen, og mellom de så var det det som heter soningsstedet. Et veldig interessant uttrykk. Og Gud talte fra soningsstedet. Og etter hvert så ble det sånn at øverstepresten fikk gå inn i det aller helligste en gang i året, for å gjøre tjeneste der. Og ingen andre kunne gå inn der. Da ville de dø hvis de gikk inn der. De hadde ikke lov til det. Og dette er også noe som minner oss om hva som skjedde når Jesus døde på korset, hvor dette forhenget inn til det aller helligste, da Jesus døde og ropte det fullbrakt, så revna forhenget i to inn til det aller helligste. og symboliserte hvordan han gjennom sin kropp åpna opp inn veien fra det hellige og inn i det aller helligste. Hadde du et bilde? Ja. Ja. Nettopp. Det er akkurat det han er. Han er forhenget. Her har vi det. Hvor flink du er. Ja, så de kom inn. Her ser vi jo det gjæret. Og så for å komme inn, så kom, de kommer jo inn fra venstre siden her. Og så kommer de inn til røkelsesalteret. Og det, hva er det et bilde på? Jo, der de offret synd. Nei, offret dyr for å sone synd. Det er et bilde på korset. Og så kom de videre til vaskefatet. Det var veldig lite, det vaskefatet der. Jeg tror det måtte vært mye større. Men i hvert fall så... Der vasket de og innviet seg. De vasket hender, og prestene innviet seg til tjeneste. Som er et bilde på den hellige ånd. Vannet. Og så gikk de inn i det hellige første teltet, der det var en lysestake, et bord med brød og et røkelsesalter. Der gjorde de tjeneste for Gud. Og alt dette betyr noe, det dype sannheter, både i brødet og lysestaken og røkelsesalteret. Og så var det aller helligste der denne kista sto. Og i denne kista, gullforgylte kista, så var det en skål med manna. Der har du den, ja. Der har du kjerubene på toppen. Keruber er himmelske vesener Gud har skapt, som på linje med engler. Ja, ja. Så det er tjenere som Gud har skapt, men, og de har vinger, men ellers så vet vi ikke veldig mye om dem. Ja. Inngangen til Edens hage, ja. Ja. Ja, det kan det være. Ja. Det er sikkert store, imponerende skikkelser, kan jeg tenke meg. Ja. Ja, du kan gå av med pensjon, og det gjør du ganske tidlig. Men du kan ikke velge hvem som helst. Det er et valg, men det er et valg etter Arons slektslinje. Og så må man oppfylle visse kriterier. Det var ganske strenge kriterier. Og så kunne du ha det en viss periode, ja. Han Zakaria i det Nye Testamentet, altså han hadde en sånn øversteprestrolle som gikk på omgang, mener jeg. For han gikk inn i det aller helligste. Og der møtte han jo engelen Gabriel. Ja. Mm. Ja, ja. Det sies, ja. Lykken. Ja, det gikk på omgang, tydeligvis. Mm. Men det var nok en... Det var jo en politisk rolle på den tiden også, en politisk øverste preststilling som var sånn romerne blandet seg borti, hvem som skulle være øverste prest blant jødene og så videre. Så det kan hende at det var en slags todeling, jeg vet ikke, det var et godt spørsmål. Det er tydelig. Kaifas jo, og Ananias har jo vært, og... Ja. Ja. Så, men det var liksom inne i Jerusalem der at de hadde et sånt hierarki hvor det var Sadukeer-partiet blant jødene som hadde på en måte makta, som sto i en slags allianse med romerne. Sånn at romerne blandet seg borti hvem som skulle få være øverste prest. Det var det de som bestemte egentlig. Hvis ikke de ville godta en utnevnelse, så ble det ikke. Så det var, de var jo okkupasjonsmakt. Men det var et godt poeng det der med Zakaria, ja, som gikk inn da hadde en sånn tjeneste, en sånn øverste presttjeneste som gikk på omgang, for det var hans tur, stod det. Det var hans tur å gå inn den gangen. Men nå er vi jo liksom litt tilbake her, nei, kanskje 1500 år tidligere. Så var det altså Aron, og han gikk gjennom himlene. Vi har snakket om det nå. Altså Paulus skriver i Romerbrevet, troen er ikke sånn at den sier hvem skal gå opp til himmelen for å hente ned Messias, eller hvem skal gå ned til dødsriket for å hente opp Messias. Nei, hva sier ordet? Ordet er deg nær, i din munn og i ditt hjerte. Så troens ord som frelser er kommet nær oss gjennom evangeliet. Ved å tro i ditt hjerte blir du rettferdig for Gud. Hvis du bekjenner med din munn, så blir du frelst. Denne bekjennelsen også er utrolig viktig da. Det er ikke nok bare å tro i hjertet sitt, tenke i sitt stille sinn, og tenke, jeg tror jammen meg på Jesus, og så ikke si det til noen. Det har, Gud ser det, men det har liten effekt. Det som på en måte har piller i pilleglasset. Du gjør ingen virkning. Du må si det. Du må komme ut med det. Du må få lyd. Troen må komme ut i lyd. Jeg tror, og dette har jo vært viktig i den kristne kirka, jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn. Ikke sant? Det å få den ut, få ut troen, så skjer det noe åndelig. Ord er åndelig valuta, som jeg pleier å si. Det skjer noe, det er cash, det er hard valuta. Når du sier noe med ordene dine, så er det åndelig innhold i det. Så jeg har lyst til å ta et lite sprang her til dette med Jesus som vår representant. Hvis vi ser i Daniels bok, det er side 1000 cirka i denne typen Bibel, Gamle Testamentet, så hadde Daniel, han hadde noen syn, og han beskriver dette synet han hadde av menneskesønnen. Jeg kan lese. Daniel 7:13. Jeg så i mine nattesyner, og se, med himmelens skyer kom en som var lik en menneskesønn. Han gikk bort til den som var gammel av dager, og ble ført fram for ham. Han fikk herskermakt, ære og rike, så alle folk og nasjoner og tungemål skal tjene ham. Hans herskermakt er en evig makt, som ikke skal få gå. Hans rike går aldri til grunne. Dette var hans visjon av menneskesønnen. Han var lik en menneskesønn. Jesus kommer en 600 år etterpå, kanskje noe sånt. 500 år etterpå. Og sier, han kaller seg menneskesønnen. La oss se i Åpenbaringsboka. Kapittel 5. Hva Johannes så i sin åpenbaring. Johannes åpenbaring kapittel 5. Og jeg så han som satt på tronen hadde en bokrull i sin høyre hånd. Den var skrevet både inni og utenpå, og den var forseglet med 7 seil. Da så jeg en mektig engel som ropte med høy røst, hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene? Han ropte med høy røst, så det måtte jo være en ganske kraftig stemme. Men verken i himmelen eller på jorden eller under jorden var det noen som kunne åpne boken eller se i den. Da Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Men en av de eldste sa til meg, «Gråt ikke, for løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de 7 seglene.» Og jeg så et lam som sto midt på tronen, mellom de 4 skapningene og i kretsen av de eldste, og det så ut som lammet var slaktet. Det hadde 7 horn og 7 øyne, og øynene er Guds 7 ånder som er sendt ut over hele jorden. Lammet kom og tok imot bokrullen fra den høyre hånden til ham som satt på tronen. Da det tok boken, falt de 4 skapningene og de 24 eldste ned for lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler full av røkelse. Det er de helliges bønner. De sang en ny sang. Verdig er du til å ta imot boken og bryte seilene på den, for du ble slaktet, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud mennesker av alle stammer og tungemål, av alle folk og nasjoner. Du har gjort dem til et kongerike og til prester for vår Gud, og de skal herske som konger på jorden. Og jeg så og jeg hørte lyden av mange engler omkring tronen og de 4 skapningene og de eldste. Det var myriader på myriader og tusener på tusener. De ropte med høy røst. Verdig er lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt og rikdom, visdom og styrke, ære og pris og takk. Og hver skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, ja, alt som finnes i dem, hørte jeg si, ham som sitter på tronen, ham og lammet være takk og ære, pris og makt i all evighet. De 4 skapningene svarte, amen, og de eldste kastet seg ned og tilba. Så det er visjonen Johannes har av Kristus. Og dette bildet som vi har sett på nå fra Hebreerbrevet, med Jesus som øverste presten. Den eneste virkelige øverste presten som sitter hos Gud og representerer deg og meg. Han sitter ved siden av Gud og representerer deg og meg. Taler din sak. Det er fantastisk. Han er vår talsmann. Dette med å ha en talsmann er veldig viktig, en representant. I de innerste maktsirkler. Han taler din sak. Og det er det som ligger her, det er det som er budskapet her. Når vi har en så stor øverste prest, som har gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss for Guds skyld holde fast på bekjennelsen. Ikke begynn å la ting koke bort i kålen. Ikke begynn å gli unna. Ikke bli sløv. Hold fast på bekjennelsen. Dette er dyrebart det Gud har gitt deg. Og så kommer han med det fantastiske med at Jesus er en øverste prest som forstår oss. Han lider med oss. Altså, å lide med, det er empati. Føle med. Vi har en øverste prest som han elsker deg. Han vet hvordan du har det. Han ga egentlig livet sitt for at du skulle være sammen med han. Tenk så sterkt det er da. Og han sitter ved Guds høyre hånd. Paulus skriver, når Gud er for deg, hvem kan være mot deg? Det betyr ingenting. Så la oss da, det her er et sånn huskeord som vi kan ta med oss fra i dag. La oss derfor, vers 16 i kapittel 4, med frimodighet, la oss derfor frimodig, tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde, som gir hjelp i rette tid. Jesus sitter ved tronen. Han nåden. Han sitter på nådens trone. Han sier til deg, kom hit. Hva det du trenger? Hva det som plager deg? Hva det du bekymret for? Hva det du så glad for? Del med meg. Nådens trone. Nådens trone, hva nåde? Nåde godvilje, velvilje. Gud liker deg. Gud elsker deg. Han for deg. Det nåde. Å finne nåde. Å finne den relasjon der Gud får lov til å gjøre noe godt for deg. For han glad i deg. Ja. Jo, det ligger også i det. Tilgivelse. Ja. Tilgivelse. Det en del av det. At du kommer til Gud og sier, Gud, jeg lei meg for det som jeg har gjort. Kan du tilgi meg? Og Gud sier, jeg tilgir deg. La oss bare glemme det som har skjedd. Og så det her med at det mer enn tilgivelse. Det er hjelp til forandring også. Som Ronny sa, vi slipper å spille livet vårt med hakk i plata. Det blir bare det samme om igjen og om igjen og om igjen. Og så må vi si, oi, da gjorde jeg feil, og tilgi meg Gud. Og så gjør vi samme feil igjen, oi, tilgi meg Gud, og så en gang til, og så tilgi meg Gud. Altså, ja, det er mulig å leve sånn, og Gud tilgir, det er jeg ganske sikker på. For Jesus, han underviste jo disiplene sine. Peter kom og spurte, hvor ofte må jeg tilgi min bror? Så mange som 7. Og så sier Jesus, 7? Nei. Hva var det han sa for noe? 70 ganger 7. Hva? Ja, 490. Første gangen, da du stopp. Ja. Nå har du gjort 70 ganger 7, det jo 490. Så når du har brukt opp kvota på 490, da det over. Nå blir det, nå det slutt. Nei, så det står vel rundt Matteus kapittel 18, kanskje, hvis jeg ikke tar helt feil. Men da antar jeg at Jesus sånn selv. Du kan komme 490 ganger pluss pluss og si, Jesus tilgi meg, jeg gjorde feil. Men det ikke den måten Gud vil vi skal leve på. Gud vil at vi skal vokse i modenhet og styrke og bli overvinnere som kan stå imot djevelen. Så han flykter fra oss. Så vi kan stå fast etter å ha overvunnet alt. Det er jo det Gud har for oss. At vi skal være full av tro og kjærlighet og visdom og innsikt, så vi vet hva vi skal gjøre, hva som er rett og galt og godt og ondt, og stå imot det onde. Overvinne det onde med det gode. Forandre verden. Så hvis vi skal forandre verden, så må vi også bli forandret selv. Verden forandres gjennom hjerter som forandres. Og hvis vi skal forandre noe, så må vi nok først la oss forandre, sånn at vi har noe å si. Ja, det mange paradokser. Men Gud gir svar i situasjoner, og Gud gir visdom. Så Gud kjenner alle paradoksene. Men livet jo et mysterium. Det er jo Bibelen veldig ærlig med også. Ja. Ja, vi må holde ut. Ja. Det er en viktig del av det. Ikke gi opp. Gi aldri opp. Det er det som er på en måte hovedbudskapet i Hebreerbrevet. Gi ikke opp. Ikke finn på å gi opp. For det Gud har gjort er så fantastisk. Ikke mist av syne. Yes, jeg tror kanskje jeg skal prøve å gå inn for landing snart. Men for vi har fått med oss poenget dette med Jesus som er valgt ut av Gud til å være øverste presten vår. Du har din egen øverste prest inn på Gud som taler din sak. Og det er den samme som jeg har, altså, bare så du vet det. Vi har den samme. Og vers 7, da kan vi ta det siste poenget der. Da Jesus levde som menneske, bar han fram bønner og nødrop med høye skrik og tårer til ham som kunne frelse ham fra døden, og han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Så det står at Jesus ble ikke bønnhørt fordi han var Guds sønn. Det var jo klart at Jesus skulle bli bønnhørt. Han var jo Guds sønn. Nei, det er ikke det det står. Han ble bønnhørt fordi han var gudfryktig. Så han levde som et menneske. Og det betyr at hvis du og jeg er gudfryktig, altså vi respekterer Gud, vi søker Guds vilje i situasjoner, vi søker Guds rike først, så kan vi be om hva vi vil. Og Gud skal gi det. Det var ikke mine ord, det var Jesus som sa det. Jeg vet ikke om jeg hadde tort å si noe sånt hvis jeg hadde vært Jesus. Det er jo veldig kategorisk. Men Jesus sa det. Søk Guds rike først. Skal du få alle de andre tingene i tillegg. Om to eller tre blir enige om å be meg om noe i mitt navn, så skal de få det. Så det er sterke løfter. Men Jesus måtte lære lydighet ved å lide. Og jeg tenker at hvis Jesus måtte lære lydighet ved å lide, så tror jeg at vi må regne med at vi også må lære lydighet gjennom å lide litt. Det kan være på forskjellige måter. Det kan være hvis du har kjempelyst til å gjøre en ting, men Jesus sier noe annet, eller samvittigheten din sier noe annet, så må du følge det Jesus sier til deg gjennom Bibelen eller gjennom samvittigheten. Det kan være, nå kunne jeg begynne å ramse opp eksempler, men jeg har kjent mange jenter opp igjennom livet, som har vært brennende for Jesus. Men så blir de forelsket. Og så blir de, hele karakteren deres blir til gelé. Fordi han, gutten som de synes er så fantastisk, han er ikke en kristen. Og så lar de seg lede på villspor. Vekk fra Herren. Vekk fra hengivenheten til Herren. Det er en forferdelig vanskelig fristelse. Altså det er for en jente å bli forelsket i en gutt. Det er jo Guds skaperverk. Det er jo ikke noe unaturlig som skjer. Men det er jo bare det at det er så viktig å ha det å følge Jesus som det viktigste i livet. Sånn at det kan beskytte oss mot å skli vekk. Hvis at det blir det nest viktigste, så er man ikke sterk nok. Og jeg vet ikke hvor mange, det er utrolig mange unge jenter som ville følge Jesus, som ikke lever med Jesus i dag, som jeg kunne ramse opp. Og det er trist. Og det sier bare at livet er et ekte drama. Det er ingen garanti for at det kommer til å gå bra. Man må bestemme seg i sitt hjerte. hva som er viktigst i livet. Å stå for det. Holde fast på det. Og det her var jo bare ett eksempel, men det var liksom noe jeg har tenkt på masse. Det er trist med de, og det er selvfølgelig med gutter også. Men det er akkurat som det er noe ekstra med jenter. Jeg vet ikke om de føler at de blir sett og dyrebar for noen og elsket på en måte som kanskje de har savnet i familien sin eller noe sånt. I hvert fall det er et eller annet som gjør at jenter er så sårbare på det der området. Så vi får oppmuntre og be for våre søsken som er i den alderen at de er veldig utsatt. Det er veldig herlig med alle de som finner seg kristne kjærester. Jeg gleder meg stort hver gang jeg ser noen kristne jenter og gutter som finner hverandre og som vil leve for Jesus. Slå seg sammen trofast, ikke sant? Det er fantastisk. Det er en stor seier for Guds rike. Så Jesus, han lærte lydighet, og han, det var både høye skrik og tårer, så han var ikke redd for å vise følelser heller. Det er lov å vise følelser, folkens. Og Gud blir ikke skremt hvis du gråter litt, eller skriker, eller er sint. Gud synes det er fint. Bare kom med det. Slipp det løs. For Gud har noe på hjertet for deg. Han har trøst og styrke. Og så står det om Jesus vers 9, da han hadde nådd fullendelsen. Så det er også noe, det er det at det, disse lidelsene er ikke for alltid. Det er en midlertidig tilstand. Og Jesus, for Jesus var det også sånn, han nådde fullendelsen, han fullførte løpet. Og gjennom å være trofast gjennom det løpet, så ble han til frelse for alle. Og hvis du er trofast gjennom din lidelsesvei, så skal du også komme til fullendelsen og bli sterk og bli til hjelp for mange. Det er en del, på en måte, en livslov. Så at vi er av de som fullfører løpet, som ikke trekker oss tilbake, men som lever i tro. Og det kommer vi tilbake til senere i Hebreerbrevet, dette med å leve i tro, hva det betyr. Skal vi be til Gud? Avslutte. Herre, takk for at du har latt oss få en så fantastisk øverste prest. Og Herre, at du har gått gjennom himlene for å komme til oss, og du har gått gjennom himlene tilbake for å bringe et fullkomment, perfekt offer for all synd. Og at du sitter ved Guds høyre hånd, Herre, og er vår representant. Og Herre, takk at du har en trone som heter nådens trone, hvor vi kan finne barmhjertighet og hjelp og nåde på akkurat det område vi trenger. På akkurat det tidspunktet vi trenger. Nåde og hjelp i rette tid. Herre, takk for din kjærlighet som er så rik, mangfoldig, dyp, høy og nesten uforståelig, men at vi sammen kan forstå hvor stor din kjærlighet er. Så Herre, hjelp oss alltid å være nysgjerrig, sulten på mer, og med et inderlig ønske om å leve nært til deg, Herre. I Jesu navn. Amen.